እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣፍሉይ ጉዳት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት። ሎሚ ሰንበት 11 ለካቲት 2024 ወይ ከዓ 3 ለካቲት 2016 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈንውና ካብቲ ትማሊ ዝቐፀለ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ንዕድም። ንህሉ ኩነታት ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ከምኡውን ብመንፅር ጎርባ ብቲ ሃገራት ዝገምገመ መደብ ሎም እውን ክንቅፅሎ ኢና። ኣጋይሽና ንምዝኽኻር ንኩነታት ኤርትራ ካብ ነዊሕ እዋን ብቀረባ ዝከታተልን ብዙሕ ግዜ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ዝኾነን ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ ከምኡውን ዳንኤል ጋርዛ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም። ዳንኤል ጋርዛ ፈለማ ተጋራላይ ህዝባዊ ግንባር ድሕር ናፅነት ኤርትራ ድማ ካብቶም ውሕዳት ብሚሊተሪ ኣካዳሚ ኣብ ግሪክ ዝተምሃር ኮይኑ ድሕሪኡ እውን ንዝለዕለ ትምህርቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝቐፀለ እዩ። ዳንኤል ኣብ ምስልጣን መኮንናት ዝሰርሐን ዝነጠፈን ኮይኑ ሎሚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ስደት ይርከብ። ምንያፈወርቅ እያ ኣራኺባቶም።
ኣብ ከለኹ ክፍላይ ዘሎ ሕጂ ኩነታት ኣተሓሒዝኩም እንትኽትሪኡ ኢለይ ኩናት ሱዳን ብቐንዱ ብሕብራት ዓረብ ኢማራት ዝድገፍ ሰራዊት ፅፁ ሃብ ድጋፍ ናብ ኤርትራ ናይ ምልሓም ተኽእልኡ ከመይ ይረኣየኩም? ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ኣብ ኤርትራ ይስልጥኑ ከም ዘለዉ ዝምልከት ፀብፃባት እውን ይወፅእ ኣሎ። ንኤርትራ እውን ኣብ ዝተናውሑ ግዜ እዚ ከመይ ክትንክፋ ይኽእል? ኣብ ኣሕንካ ክትቅፅል ናይ ሱዳን ስለዝጀመርካ
እወ ሕጂ ትጀመረ ጉዳይ ኣይኮነን። ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ህዝብና ክነቕሓሉን ክብርኸሉን ዘለዋ ማለት ምስ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ትናተይታሽሙ ኤርትራ ሲ በዓል ሱዳን ይኹና በዓል ሶማል ይኹና ወላ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ኮንጎ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃሳት ይኹን ናይ በዓል ኪጋሊ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ኩሉ ኮታሲ ኣብቲ ወታደራዊ ነገር ክትኣቱ ኤርትራ ሲ ናይ ብሓቂ ኣቕሚ ነይርዋድ እዩ። ኤርትራ ሲ ንህዝባ ክትቅልብ ክትዓቢ ናይ መፃኢ ውሕስነት ናይቲ ሓንቲ ሃገር ሲ ናይ መንእሰያት ጉዳይ እዩ። መንእሰያት ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ዝተሳቲፎም ምስ እንታይ ኣምክረባ ኤርትራ ክንታይ ኣትረብሕ ንድሕሪ ኢልና ወልሓንቲ የብለን። ኤርትራ ንሱዳናውያን ትዕልም ከም ዘለና ዓለም ሙሉእ እዩ ዝፈልጦ። ሕጂ ምናልባት ኤርትራውያን ክቕበልዎ እንተዘይደልዮም ናቶም ጉዳይ እዩ። ግን እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ዝዕልሙ ዘለውን እቶም ክፈልጥዎ ዝደልዩን ይፈልጥዎ እዮም። ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሕጂ ጥራይ እዩ። ምስ ምብራቅ ሱዳን ዝግበር ዝነበረ ርክባት ካብ ድሕሪ ናፅነት ኣትሒዙ ምናይ እቶም ኣብ ከባቢ ምብራቅ ሱዳን ከሰላ ዘለዉ ከዓኒ ከም ናይ ኤርትራ ትግረ ተዛረብቲ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋቶም ብዙሕ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ኣለዎም። እዚ ዝምድና እዚ ግን ንፍቅርን ንካልእ ነገራትን እዩ ዳኣ ክኸውን ነይርዎ። ልክዕ ከምዚ ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ትግራዋት ክግበር ዘለዎ ዝምድና ኣብኡ ናው ምስቶም ከምኡ ኣብ ዓፋር ከምኡ ኣብ ኩናማ ከምኡ እንድሕር ተመሳሳለ ሰብ ኣለካ ኮይኑ ዝያዳ ፍቅሪ ዝያዳ ውሕስነት ዝያዳ ካልእ ክትገብረሉ ዝግባእ ንሱ ግን ነዞም ሰባ እዚኣቶም ማኒፕሌት ገይሩ ኣንፃር ኣልበሽር ዝገበሮ ምንቅስቃሳት ኣብ ታሪክ ዝተመዝገበ ነገር እዩ። ሕጂ እውን ንሱ እዩ ዝቕፅል ዘሎ። ኣብዚ ኩናት እዚ ኣብዚ ብዙሕ ዝሳተፍሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ላበቲ ኢማራት ኣለዉ ሳውዲ ናቶም ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን እናተን ረብሓ ክሕልዋ ኣብዚ ከባቢ እናተመፃ ክሕልዋ ንስኻ ንእሽተይ ሃገር ሒዝካ እሞ ዝኣክል ቁጠባ ዘይብልካ ኣዝዩ ተኣፋፊ ሃገራዊ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ከለካ እዚ ፕሮክሲ ወር እዚ ካበይ መፅእውን ስለ ዘሎ ስለዘይንፈልጦ ኣብዚ ኢልካ ክትሕውስ ከለካ ምስምንቲ ባእስ ከምዘለካ ስለዘይትፈልጥ እቶም ዝልኡኹ ዘለዉ ሰባት ከዓ እንታይ እዮም ደልዮም ካብዚ ኩነት እዚ ስለዘይንፈልጥ ኤርትራ እዛ ንእሽተይ ሃገር እዛ ክንደይ በሰላ ዝሓለፈት ሃገር ኣብዚ ኢላ ትሕውስ ስለዘላ ንካልእ መከራ ንካልእ ሽግርን ጥራይ ዘዕድመና እዩ። ስለዚ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ፅቡቅ ውሳነ ኣይኮነን ንኤርትራ ዘዋፅእ ኣይኮነን ምናልባት ካብዚ ዘሎ ከይሓለፈ እንተደኣ ተወዲኡልና ፅቡቅቲ ዘይኮነ ግን ድሕር ደኣ ከምዚ እንዳቐፀለ መፅኡ ኤርትራ ብሓደ ካልእ ዘይንፈልጦ ሽግር ከዓ ከም ብሓዱሽ ነዝመፀሉ ዓመታት ክንፅምር እዩ።
ንኣልኣዛር ዕድል ክንህቦ ቅድሚ ኢልካ ንኣልኣዛር ባዕልካ ጠቂስካ ነርካ ወላቲ ናይ ምስ ትግራይ ዘሎ እንተዓረፈስ ሕጂ እውን እንደገና ኩናት ተኣውጅና ኣሎ እንደገና ኩናት ኣሎ ዘ ክትብል ፀኒሕካ ሞ ሕጂ እውን ምዚ ናይ ሱዳን እውን ዝተተሓሓዙ ዝመፁ ዘለዉ ፀብፃባት ኤርትራ ወታደራ ሱዳን ብምስልጣን ትካፈል ከም ዘላ ዓይነት እዮም ዝግለፁ ዘለዉ። ስለዚ إيرتراس درجة عرفت زي بقوله عنكل ناي كينات تنده تغير خمسة لا يزرمو أنت إيو خيو برزلو عبز كل يلا نعلون يتخسرحها تتصرح تغلو على ذا
مجمريا دانيال ماس ميديا عندما سمع كوسي يرو يتخفرن دم قام قبرا كإلين إلكاها تبقى ناي فانوس أب إرسرائي علومو علو تبل من قسط إيجابي أي بلكا من قسط إرسرائي بلكا بوغعي زدتا هوان سبسابي اللي ماس ميديا هذا قال أي زغير دي فور پرزدنت إساس أفور كسي إت نوبل برايس نعا يزغبا أني إلوس بجغ أبيلو تبل الله
ترامبي
إلي ناي ترامبي تقاقيا غيرا ترابل انتبه لسن عنا انتاي نين البرزنت إساس انتهى من الكتب ترامب كان انتبه لها ميلو ترامب أبزي نفنا زيته يعطو
ناي سمع
غيره ياكو انتبه لها سمعك هتقبي غير
نو إيفنت سمع خيان كي تخون بير أنا انتهى زارب دليسي إدخال تبعيلون ديو إمارات زقبروه وصبصبات كثير أدخل لها بستفل علي ناي ستات كالات زقبروه وصبصبات
كودو ماني سمعني تزبل قوة سمعك سنت بتاتي يزم اللي شدله
ندي
سمع خاص للمندك كيركم. لا سمعك الله. ود. إتي proxy wars بل كير 100%. إتيوبيا أنت عقم الله. ميت عمت مسانح تواجه خلاه قدم تودي نيرس توج. نزيم سرعت ليشتي إيرترا وحد عقمي وجه ذل تلزلا. جنرالاتنا إتيوبيا بعلم زم سكر وي. إيرترا عقمة الله. بعقمة أكسب حجي سلاس عمت تواجهة. حجون سلاس عمت رزيست تزقبرت. أنت علم الخوي معقد. بعقمي. سلزي تعقمي تحيل بمتعيز مزن ننافنا خلوه نايف إلي. سلزي نحنا عقمي ألنا إلنا زأتنا وق والحادي إلنا. إمرترا أرزقنا وق إختاتو نمن إساي زرب بحلون زبالكا مئت بمئتين ساحي السماء معقل أبينا يوقي أبنا تعدليا زأتو. تقديدا توتيتا أبي يمن عاتيا. نحانش قداي كلهنا نفلطي. بتفرد تقيدها تخيد الله. وقل سلزي تدلي إرترا بوعل الجرس تسماميات خيدا لا أمن تايا خب قبعة وسيئة ني من إساك تخسر زعتو التوقسي أبيناي تاريخ اللو أبيناي مزقب اللو أبيناي هقر اللو فلز ولا زناي سودان تبلوز اللخا بقتصال بقووج بساو مقلت سيخون بوداي سودناويان بسودناويان كفتح اللو ويات بزلا إرترا إذا يتوتن إذا ناي تعلن تبلوز اللخا نعلالن نجد ورس إيتوبيان هنو إرتوان زولوخ وخوون خيلي بخبوز طرفه قين إرترا إذن أي بروكسي وورد تبلوز دلخا قاين منيستر أبيسي أسرت بليون نوغ باجت كسل عخيلي خبل كله سلسة مئتي مليون علو خفل زيكا علي 10 بليون دالار أبار لما استزاروه إذن أقرأ كازل له من زهابه انتعين مقبار سلسي سي إتي بروكسي وورد مئتي مئتين ساما معينا أكثر حج استقبلها نيرثر وحج حزب الزلوا أبزق توأوج اختأت اللوا الكام زرقة بوتها يقولون.
إذا تكتات الوزلهم بحتر معبل عثرت شعطا أسران حمشتن متر باند كاب واشنطن دي سي زم على ألف دمسي أمريكايو. نخونتات إرترا بمنصر وشتاون كبابياون كونتات زغمغمة زتا مساتو الأزار أبرهامن أتو دانيال غارزان يخم تكتا تلزولهم الزاتايت من أفريقيا نباح ملسكم
ناب دانيال كملس مخنياتو قدمي لغيري صلا تغادا لايو غادي لعاتيو عندنا أول أصل عنني رواب سواون ساب كونغو ساب كيغالي وتدرات إيرفا تخافلوا وقعد كم زلون أصل ناس عنهم كيرو ما أوز تعرف من سات من واو وديون زفلت نجار إلا ما لسه بحدا كم زفلنا زل داني إلين تقولين ما داني لا أون هالغا نعملت إحدى كل إثيوبيا ما لسه نتغري دم إتز بحالو أبي إيرفا سنتنا كم زنوارو تحارن خاب إيرفا إثيوبيا متهامي فلت ناي أورمو تواغاتي أب إرترا خمزنا بارو يقلت قنبوت شوعة تزبها اللوز ينبو قولهم أب إرترا نيرون بحر سلام مستقبرا كمان كاب إرترا كأتو خلوز زينا خاتون تسارح اللوم نيريمو ناي سومال وتادرات أب إرترا يسلطنو خمزلو بريزيدنت ناي سومال كيدو خمان كمز رأيهم كمز بتحامون ترأي نيرمو إذن إرترا سنتا إذر بحا نعوز تفقزلو قلبت ونحيلون نهاجرة أول ما عت نهاجرة وربحها انتزوا عنده أي عشان نزب الحطو على أذر طر طار اللو زبالسي إفرا خمس جبرات زي تسلت نهاجر زبالسي ናይ ማሕበራዊ ሚድያታት ፀብፃቢ ዝብል ኣረኣያ ኣለዎ ሞ ምናልባት ምስ ተመክሮካ ምስ ትፈልጦ ነገር ቅድም ኢልካ ምስ ዝገለፅካ ነስቲ ክተካፍለና ትክእል እያ
ነዚ ኣልዕዘር ዝብሎ ዘለካ ክሉ ክምልሰሉ ይክእል እኒ ምናልባት ነትሕቶ ግን ክምልስ እየ ምክንያቱ እቲ ናተይ ኣጠማምታ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ረቢሑ ኤርትራ እንታይ ረቢሓ ያ እምበሪ እስያስ እንታይ ረኪቡ ይኮነን ናይ እስያስ ጉዳይ ንጎኒ ገዲፈ ግን 91 ናፅነት መጀመርያ ምስ ኣተና ካብተን መጀመርያ ዝገበርናዮ ንጎፍርታት ኩናት ንሱዳን ኢና ከድና ነዞም ሓምሻይ መስርዕ ኢና ንብሎም ነርና ሸዕዞም ናይ ተጋድሎ ሕርነት ኤርትራ ተረፍ ዝነበሩ ማለት እዩ ንኦም ክንሃርም ንውሽጢ ሱዳን ናባዓል ክረከም ገለ ዘለዎ ኣቲና ነርና ክንረክቦም ኣይከኣልናን ምክንያቱ እሳቶም ደባይ ንሕና ከዓ ዳርጋ ናብ ሰራዊት ተቀይርና ሲ ደሮና ዕቡ እናበልና ምስከልና ብርሕቁ ንርኢና ነይሮም ማለት እዩ ሽዑ ኣነ ዋላ መንእሰይ እምበር እምበር ካብ ሽዑት ሒዘ ኮሽን ገይረዮ ማለት እዩ ነቲ ጉዳይ ዝገርመክ ነገር ንዕኡ ናይ ኣተሓሳስባ ጉዳይ ማለት እዩ ስድሌት እውን እንታይ ከም ዝነበረ ሕጂ ተመሊስ ክሪኦ ከለኩ ገርመኒ እዩ ግን እንታይ ክብደል እየ እቲ ኣተሓሳስባ ምናልባት ትሮማ ናይቲ ዝሓለፍናዮ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል ንዝኾነ ጉዳይ ብኩናት ናይ ክትፈትሕ ምድላይ ካብቲ ዝነበርናዮ ጉዕዞ ናይ 30 ዓመት ካብኡ ዝመፀ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ንተፃብኡ ጥራይዩ ከም ድኻም እዩ ገለታት ገለ ንድሕር ንስማዕ ኣለና ኮይና ከምኡ ይኮነን ትደልየት እንታይ እዩ ዝኾነ መፍትሒ ንክተምፅእ ኣብቲ መሰረታዊ ሱር ናይቲ ጉዳይ ናይቲ ሽግር ንድሕደይ ትዛረብ ኮይንካ ምናልባት ኤርትራ ንቀይዳ ንኮንጎ ሰራዊት ሓጊዛ ፈጣን ጃልባታት ዶ ዋላ ብረት ካላሽን ከይተረፈ ገለት ሂባሲ ኩሉ ዓለም እዩ ዝፈልጦ ዝኾነ ክፈልጥ ተደልየ ሰብ ናብ ካልእ ጥልቕ ዝበለ ናይ ሪሰርች ትካላት ከይዱ እንታይ ከም ተገብረ ክፈልጥ ይኽእል ዝተመዝገበ እዩ ማለት እዩ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ጥራይ ዝመፀ ይኮኑ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ምስ ናይ ጆን ገራንግ ሰራዊት ዝተገብረ ናይ ተዓሊም ታሽሙ ርእዩ ኣብሳዋይ ተገይሩ ማለት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዋላ ኤርትራውያን መንእስያት ከይተረፈ ዝፈልጥዎ እዩ ነዞም ዝበልክዮም ናይ ኢትዮጵያ ይኹኑ ብድሕሪኡ እውን ክሳብ ንቻድ ከይድካ ምንቅስቃሳት ነይሩ እዩ ነዞም ናይ ምብራቅ ሱዳን ዝግበር ደገፋት ምናልባት ክንዛረበሉ የብልና ገለመለ ይመስለኩ እውን ንመላእዘር ንሕና ግን ሃገርና ዜና ክነድሕ እንደሊና ዋላ እቲ እስያስ ዝበሎ ዘሎ ካይዳ ምክንያቱ ናይ ሓደ ሰብ ካይዳ ኢና ንዛርብ ዘለና ንሕና ኮ ፓርላመንት ሃልና ሚኒስተራት ወሲኖም ህዝቢ ብኩሉ ዝመረፆ እንድሕር ዳኣ ስርዓት ኣለካ ኮይኑ ንሃና እዩ ንሕና ኢና ኢልና ክንዛርብ ንክእልና ነ ንሕና ክብል ኣይክእልን እዩ ንሕና ተብሎ ኩሉ ግዜ ስርዓት ናይ ዲሞክራሲ ብሕጊ ዝተማእኸለ ብምርጫ ዝመፀ ስርዓት ተደኣሊካ ንሕና ኢልካ ክትዛረብ ትኽእልካ ንሕና ክትብል ትኽእል ኢኻ ከምኡ ስለ ዝበልካን ዘይበልካን እቲ መንነት እቲ ንሕና ነዛርበሎ ዘለና ኩሉ ሻዕ እዚ ኤርትራዊ ንመንነት ንብሎ ዘለና በዚታት ዝትንከፍ ጉዳይ ኣይኮነ ኤርትራዊ መንነት መሊሱ በዚ ነገር እዚ ይዳኸም ከም ዘሎ ገይረ ስለ ዝርድኦ እየ ኣነ ክልተ ነገር ነፂርና ክንርኢ ኣለና እቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ነገርን እቲ ሃገር ዝደልዮ ጉዳይን ሓደ እዩ ና ክንዛረባ ኢና ልክዕ እዩ ናይ ግዳም ፀላኢ ኩሉ ግዜ ክመፅእ ከሎ ነቲ ሃገር ኣብ ኮንቴንሽን እትዋ እዩ እዚ ንዝዛረቦ ዘለና ኩሉ ግን ናይ ግዳም ፀላኢ ዘይኮነስ ንሕና ኢና ንግዳም ንወፍር ዘለና ስለዚ ዝተሰነደ እዩ ገሊኣቶም ኣብቲ ውሽጡ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሳተፉ ስለ ዘለዉ እዚ ንዝልና ክንዛረበሉ ፅቡቅ ኣይኮነን ዋላ ነቲ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ እምበር ፀጥታ ይክብለኩ ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ካብኡ ዝፈርር ነገር እውን ስለዘይረኣየኒ ማለት እዩ ኣብ ሶማሊ ዝተገብረ ምንቅስቃሳት ብምሉኡ ዩናይትድ ኔሽንስ ብግቡእ መዝጊቦም ኣለዉ መንገባሪኡ ብየን ኣትዮም ብየን ወፂኦም ገለ ብምሉእ ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ተዕሊማት ማለት እዩ እዚ እውን ስንዱድ ነገር እዩ ንክፈልጥ ዘርየ ማለት እዩ ግን እዚ ንሕና ስለተዛረብናሉ ሕጂ ከምዚ ንሕና ንኤርትራ ነጋለፅ ኣለና ወይ ነቲ ናይ ኤርትራ ናይ ፀጥታ ኩነታት ነእትዎ ኣለና ሓደጋ ኣይኮነ እዚ ኣብ ዕዳጋ ዝተገብረ ጉዳይ እዩ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰራዊት ኦልሬዲ ኣሜሪካስ ኣዛሪባቶም ሲ ኣብ ናይ ዩኤን ምስክር ሂቦም ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝገበርቱ ዋላ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እውን ተቐዳማይ ኩናት ናይ 98 ኣብዚ መፅሓፍ ናይ መስፍን ሓጎስ እውን ተጠቂሱ ኣሎ ኣነ እውን ይፈልጦ እየ መን እቲ ኩናት ጀሚርዎ ዝብል ዓለም እውን ከይተኮነ ንኤርትራ እያ ከም ጀመረቶ ተኮይናት ገይሮ እዚ ማለት ግን ኤርትራ ህዝቢ የብላን ህዝባ ታሪክ የብላን ናፅነት የብላን ገለ የብላን ገለ የብላን ማለት ኣይኮነ ካብ ስምዒት ወፃኢ ንሃገራዊ ድሕነትና ጠንቂ ሽግርና ዝኸውን ዘሎ ሲ ትንሕና ንገብሮ ዘለና ወፍሪ ደገ ዳ እምበር ካብ ደገ ናባና ዝመፅ ኣይኮነ ካብ ደገ ንድሕር መፅኡ ግን ድሕር ዳኣ ናይ ብሓቂ ጀሚሉ ንኤርትራ ሓደጋ ክኸውን ዝመፀ ኩሉ ኤርትራዊ ሃገሩ ክከላኸል ብቕዓት ክእለት ኣለዎ እቲ ዓቕሚ የብላን ኤርትራ ዝብል ኳዕ እንተይ ከዓኒ ዓቕሚ የብላን ክብላ ከለኩ ሲ ቁጠባ ዓቕማ ሲ ኣይ ካብዚ ሰደድናሎም ገንዘብ ገራ ትነብር ዘላ ሃገር እያ ድሕሪ ሃገር ክትከላኸል ደልያ ግን ዘይጠቅም እንስሳው እንተኾነ ነፍሱ ክከላኸል ዘይክእል የለ ንትረክዶ ኤርትራ ማለት እዩ ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ንሕና ፍሉያት ኣይኮነን ትሕቶ ግን ናይ ብሓቂ ብዘይቀል ዓለም ክንዛርብ ኮይናስ ብምወላ ናይ ዜጋታታት ንብር ዘሎ ሃገርሲ እቲ መንግስትስ እቲ ስርዓት ወይ ከዓሲ ዜጋታቱ ካልኦት ስለ ዝቐለብዎ ነተን ዝሰረኽባ ገንዘብ ንሕብረት ገዚኡ ካልኦት ይዕልመሉ ኮይኑ ግን ሓላፍነታዊ ስርዓት ወይ ሓላፍነታዊ መንግስቲ ክግበር ዝግብኦ ይኮነን። ስለዚ እዚ ክንሓፍረሉ ጌጋ እዩ ክንብለሉ ድራይ ዘለና እምበሪ ንሓባኣሉን ክንጀሃረሉን ኣይግባአና።
ምናልባት ኣልኣዛብ ኣብ ዝተወፅሉ ነጥቢ ካሃል እዩ
በቲ ዘለካ ተመክሮ ይኹን በቲ ዝወሰድካ ወታደራዊ ትምህርቲ ኣቦትኡ ኣሎ ገለገለ ፍፃሜታት ክትጠቕሶ ከለካ ግን ሱዳን ኣቲና ዝወሰድናዮ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትብል ከለካ ብቱራብ ዝምራሕ ናይ ጅሃድ ምንቅስቃስ መደበሩ ሱዳን ሱዳን ማእከል ስሕበት ናይ ሙሉእ እስላማዊ ምንቅስቃስ ናይ ዓለም ኮይና ትሰርሓሎ ኣብ ዝነበረ ብኤርትራ ጀሚርና ንኣፍሪቃ ብምልእታ እስላማዊ መንግስቲ ክንገብራ ኢና ኢሎም ኣብ ከባቢ ምታሕት ድሕሪ 91 ምንቅስቃስ ከምዘይነበረ ትፈልጥ ኢኻ 95-96 ምንቅስቃሳት ኣይነበረን ቢኮዝ እዞም ንብሎም ዘለና ኣካላት ሰላም ይህዋ ኣይነበሩ። ስለዚ ድሕሪ ብዙሕ ሎብዋን መንግስቲ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ፀግዒ ናይቶም ኣሸበርቲ ኮይኑ ይዕልሞምን ይእንግዶምን ስለዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ግድን ስጉምቲ ክወስድ ነይርዎ ስጉምቲ ከዓ ወሲድዎ። ካልእ ናይ ሶማልያ ምዕላም ኣብ ጋዜጣ ዝወፀ ኣብ ኤቲቪ ዘሎ ዓለም ዝሪኦ ዓለም ዝፈልጦ ክልቲኦም መንግስትታት ክልቲኦም መራሕቲ ዝመረቕዎ ዝባርኽዎ ጉዳይ እዩ። ብድልየት ናይ ክልቲኦን ሃገራት ስምምዕ እዩ። እቲ ዳንኤል ዝሃብካ ዓብ ፀጋ እንታይ እዩ ብዜጋታታት ምዎል ሃገር ክትብለኒ ከለካ ዓብ ፀጋ እዩ ንስ ኢና ክንሰምዕ ንደሊ ዜጋታታ ሃገሮም ክምውሉ ኣለዎም። እቲ ሽግር ኮ ብቢልዮንስ ኤሚሬት ኣራብስ ንኢትዮጵያ ሂቦማ ኣብዚ መዓልትታት እዚ እንታይ ንምግባር ኣብ ዓለም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ንሃገሮም ሪሚታንስ ሂቦም ነቲ መንግስቲ ጠጠው ከብልዎ እንተዝፍትኑ ዝኾነ ይኹን ማይክል ሃመር ይኹን ዋላ ኤሚራት ኣራብስ እግሮም ኣይመቐመጡን ኣብ ኢትዮጵያ። እቲ ሽግር ግን እተን ብደገ ኮይነን ዝዋስኣ ናይ ቀረባን ርሑቅ ጥቕምታተን ረብሓታተን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ውሽጢ ሃገራት ኣብ ሱዳን ክመፅእ ዝኽእል ዕርቅን ዓያ ይረኣየንን ምክንያቱ ትሽዓተ ሃገራት ኣለዋ ብኡ ብምሉእ ዓቕመን ዝንቀሳቀሳ ዘለዋ ናይ ጅቡቲ እንታይ ክትብል ትኽእል። ስለዚ ኤርትራ ኣብ ዜጋታታት ተመርኪሳ ንዓኣ ዝዋፃ መንገዲ ትህቅን ኣላ ክንብል ከለና ኣብ ተበግሶታት ኣላ ማዕድናታ ሃገራዊ ፀጋታታ ክትብርብር ዘይከኣለት ሃገር ኮያ ቢኮዝ ብዘይ ዕረፍቲ ሓደ ይውዳእ ካሊእ ይመፅእ ሓደ ይውዳእ ካሊእ ይመፅእ ከይዳቶ ይኮነትን ኤርትራ ይመፃ እዩ ዘሎ ትዕግርግር ዕጅስ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ባሕሪ ክንሕዚ ኢና ክብሉ ከለዉ እንታይ ክገብር ነይርዎ ኤርትራ ወይ እንታይ ክገብር ኣሉ ወልካ ተኣምን መንግስቲ ኤርትራ ክከላኸል ንምክልኻል ካዓ ክቕርብ ምክንያቱ ንክትህሉ ሲ ተሃገር ክትህሉ ኣለዋ ኩሉ ሪሶርስ ንህላዊ ኢና ንዛረብ ዘለና። ስለዚ ኤርትራ ኣብ ናይ ገዛእ ርሳ ኣቕምን ኣብ ናይ ህዝባ ሪሶርስን ተጠቂማ ብዘይ የማን ፀጋም ምፅወታ ኦጠው ኢላ ክትከይድ ትኽእል ኣላ ኣይለመነትን ኣይተመፅወተትን። እዚ ሓይሊ እዩ እዚ ፀጋ እዩ እዚ ሃብቲ እዩ። ስለዚ እቲ ሚዛናዊ ርእቶታት ክንህብ ከለና ብውድዓውነት ኣባይታ ንዘለውን ብሓቂ ክንስፍር ከለና እዩ እቲ ትቁም ነገር ክመፅእ ዝኽእል።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኩነታት ኤርትራ ብመንፅር ውሽጣውን ከባብያውን ኩነታት ዝገምገመ ዘተ ምስ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣቶ ዳንኤል ጋርዛን ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣዛታይት ምኒ ኣፈወርቅያ ናብ ኣክመልሰኩም።
ምናልባት ዳንኤል ኣብ ዝትብሎት ሃሊካ ብኡ ወፂሕካ ውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራን ባር ሕጂ መነባብሮ ዜጋታት ንምፃእ ንኣብነት ሰብ ቀረባ ግዜ ሓደ ራሽያዊ ጋዜጠኛ ከይዱ ነይሩ ምናልባት ርኢኹሞ ትኮኑ እቲ ዝሰርሖ ኩነታት ናይ ዓዲ ዘረኣየና ዋላ ባፅዕ ከይዱ ገለ ሞ መነባብሮ ዜጋታት ኤርትራ ዝእዋን እዚ ከመይ እዩ ትብሉ ዳንኤል ኣባሃልካ?
ቅድሚ ተራሕቶ ንምላስኪ ኣበናይ ክፋል እዩ እቲ ትብዓትን ኩርዓትን ናይ ኤርትራ ኣበናይ ክፋል እዩ እቲ ንቕፌታ ከፋፊለ ክርኢ ዝደሊ ሰብ እየ ከም ሰብ ምናልባት ብዛዕባ ናተይ ጥራይ ክዛረብ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ራይ ናይቲ ዘለኒ ወታደራዊ ተመክሮ ይኹን ዋላ ካልእ ትምህርቲ ይኹን ዋላ እቲ ዕድመ እውን ባዕሉ ንሱ ጥራይ እውን ክዛረብ ኣይክእልኒ። ኣነ መጀመርያ ድሌት ናይዚ ቃለመጠየቅ ክምልስ ከለኩ መጀመርያ ዕላማይ ንብሓቂ ንምንታይ ኢና ተጋዲልና ዝብል ሕቶ ተመላላሲ ንዓይ ስለዘሸግረን ንምሰብ ኣነ ጥራዚ ኮንኩ ኣሕዋተይ ሓሙሽተ ሰባት ኢና ተጋዲልና ኣብ ገዛና የዕሩኽተይ መምሃርተይ መታዕቤተይ ኩሎም እቶም ተሰውዮም ተረፉ ሰላሳ ዓመት ድሕርና ፅነት ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ክርኢ ከለኹ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ በዓል ቤተወደድ በዓል ጴጥሮስ ሰሎሙን ብምልኦም እዚኦም ብቀረባን ብርሑቕን ሓለፍተ እዮም ነይሮም ሕጂ ነዚ ኩድና እዚ ነዚ ሕማቅ ኣበሳ ናይ ኤርትራ ንዕኡ ነፂለ ክዛረብ ዝፍትን ግን በጠቓላለ ንድሕር መፅኸ ንለኣዛር ኩሉ ግዜ ነቲ ዘረባ እውን ኣብ ካልእ ኣንፈት ክወስቶ ስለዝኽእል ምናልባት ነቲ ናቲ ኮምፖዝ ደይምኳን ከይስእን ኢለ ቁርብ ህድ ኢለ ዝኸይ ዘለኹ እምበር እቲ ትብሎ ዘለካ ሲ ንኤርትራ ምክፋ ኣይኮነ ኣነ ነቲ ስርዓት እየ ዘካፍእ ዘሎ ነቲ ስርዓት ግን ብዘይ ንሕስያ ከካፍኣሉ ዝኽእል ነቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከዓኒ ጌጋ እዩ ክብለሉ ዝኽእል ሽሕን ሚኢትና ኣለኒ ንስኻውን ትፈልጦ ኢኻ ሕጂ ክልቲኡ ድሕር ሓዊስናዮ ግን እቲ ዘረባ እውን ክንረዳእ ንኽእል ኣይመስለኒ ምክንያቱ ከምቲ ንስኻ ፓሽነትሊ ኣነ ዳርጋ ኤርትራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኮነ ሰብ ሃገሩ ዝፈቱ መጀመርያ ዘገድሰኒ ካብ ሃገሩ ዝፀልእ ስለዚ ምሳ ከዓ ሰማዓሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እትናትካ ፓሽን ማለት እዩ ግን በይኑ እቲ ሃገራውነት ንበይኑ ነቲ ሓቀኛ ስእሊ ክበካ ይግ ልክዕ ከም መስተ እዩ እዚ ሃገራውነት ዝብልዎ ነገር ድሕሪ ዓቐን ደይሰተካ መስተ ኣብ ካልእ ዘብለካ ንድሕሪ ብዓቐን ሰቲካዮ ግን ፅቡቅ ዝተመዛዛኒ ነገር ኣለዎ ስለዚ እቲ ፓትሪዮቲዝም ን ናሽናሊዝም ምኳን ኣብኡ ናይ ሓደጋ ኣለዎ ኤርትራ ሕጂ ኣነ ብዛዕባ ዜጋታት እየ ትዛረብ ዘለኩ ሕጂ ናባ ታሕተው ናብ ኢና ተህዲ ትወስና ዘላ ዜጋታትና ሲ ከመይ ኣለው ኢልና ንሓትት ምናልባት ንምስክር ዳኢና ዘለና እምበር ንዜጋታት ናይ ኤርትራ ከመይ ከም ዘለው ዘይፈልጥ ሰብ ማንም የለን ኣብ ኤርትራ ተረጋጊኡ ዝኸይድ ቁጠባ ኣለና ገላት ብፀኒሓ ነርካ ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ሲ ብዓቕሚ ዝኸይድ ዘሎ ገለ ንሱ ማለተይ ሲ ገለ ነገር ክረዲት ትህቦ ነቲ ሃገር ይኹን ዋላ ነቲ ኢጋሊታርያን ዝኾነ ተሓሳስባ ናይቲ ካብ ገድሊ ዝመፀ ተሓሳስባ ኣካይዳ ኣቦቱ ኣሎ ማለት ሲ ትምትዕፃፋት ኣቦቱ እዩ ኩሉ ግዜ ኩ እጂ ግን ማዓት ለየርሲ ዘለዎ እቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ንባዕሉ እቶም ኣብኡ ዘለው ተባላሕቲ እቶም ሰራሕቲ እቶም ሸቃሎ እቶም ሓረስቶት እቶም ገለ ኤርትራ ሲ ናይ ምናልባት ኣብቲ ውሳነ ናይ ፖለቲካ ናይ ሓደ ሰብ እምበር ኣብ ካልእ ብዙሕ ነገራት እዚ ትብሎ ዘለካ እጂ እዚ ናይ ህዝብና ንዓይ ከይበለ ስድርኡ ናይ ምምዋል ንዑ ጥራይ ዘይኮነ ከማ ጎፋን ድሚ ከከፊትካ ከማ ዝዝሓመ ሰብ ናይ ምምዋል ብዙሕ ነገራት ኣለዎ እዚ ፅቡቅ ነገራት እዩ ከም ፅቡቅ ግን ብከምኡ ድያ ክትከይድ ነይርዎ ሃገር እዞም ኩሎም ኣብ ደገ ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣብ ኣፍሪቃ ዘውፍሩ ዘለዎ መንእሰያት ይኹኑ ዓበይቲ ንኤርትራ ናብ ካልእ ገነት መቀየርዋ ነይሮም ብዘይ ዝኮነ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ገንዘቦም ግን ኣብ ደገ እዮም ዘፍስዎ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ መርዓ ክገብሩ ኢሎም ዋላቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ከይተረፉ ዋላሳቶም ተዘይከዱ ኣንስቶም ሰዲዶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ደቀም ዘመርዑ ናልባት ለቀነ ቅሩብ ፅርገም ስለ ዘሎ እምበር ሕጂ እዚ ሽግር እዚ ግን ክንትንትኖ የብልናን ማለት ቁስልና ክንትንክፍ የብልናን እዩ ዝኸውን ዘለዎ እቲ ዘረባ መስለኒናትካ ግን ድሕዳእ ናይ ብሓቂ ክፍታሕ ክነምፅእ ኮይና ሓደ ሰብ ረሳሓቱ ክሓብእ ከሎ ይሕማቅ እምበር ገዝኡ ክክስር ክትሪኦ ከለኩ ናልባት ሽዑ ክትሸቅ ትኽእል ኢካ ረሳሓት ይወፅእ ኢልካ ፅብሒቱ ግን ንሱ ይሰር ይፀንሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ኣሎ ኢልና ንዛረብ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኣይኮነን ህዝቢ ተፃዊሩ ይኸይድ እዩ ብዝሃፍካይ ዝነብር ማይ ርኳን ይሕዲሩ ብኡ ገይሩ ሽንቲ ቤት ይክሳ ይገብር ማይ ዝሓፀበሉ ከይጓሓፈ ንገለ ጥቀመሉ ኣብ ገዚኡ ተባላሒቱ እንተብኮረሾ ድዩ እንተብገለ ገይሩ ድዩ ህዝብና ይኸይድ እዩ እንተልካኒ ምዛኸ ኣለዉ ዳሕራይ ብዛዕባ ኤርትራ ባሕራ ኣብይ ደልይዋ ትግራወት ደልዮማ ገለታት ገለገለ ና ኢሳያስ ባዕሉ ካብ 90 ኣታትና ንትሒዙ ኣብ ኮንፈረንስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ኮንፈደሬሽን ዝሓተተ ንሱ እዩ ዋላ ተዘይሓተት እውን ተዛሪብሉ ማለት እዩ ምስ ተጋደልቲ ዓበይቲ ሓለፍቲ ኮይኑ ምናልባት ገለ ነገር ክንገብር ንኽእል ዶ ኢሉ ኣብቲ መፅሓፍ ናይ መስፍና ሕጎስ ኣለካ ካልእ ኣብ 218 ከዓ ክልተ ህዝቢ ሓደ ኢና ንድሕር ሕጂ ከይትጋገዩ ገለ ኢሉ ንሱ እውን ባዕሉ ስለዝበሎ ስንዓካ ምስክር ክኾነካ የለየ ስለዚ ነዚ ክንገብር ዲና ዝኩሉ ደኺምና ነዞም መንእሰያትና ነዚ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ብስጭትን ሕርቃንን ከነእትዎም ዲና ተጋዲልና መስዋዕቲ ከፊልና ስለዚ ኤርትራዊ ፅቡቅ እንተዝህሉ ዓዱ ተመላለሰ ዓዱ መማዕበለ ኣብ ዓዱ ከዓ ኮፍ በለ ኣብ ፅቡቅ ኣለና ተዝቢ ግን ከምኡ እዩ ዘሎ ኢልና ክንዛረብ ፅቡቅ ኣይኮነን እቶም መንእሰያት ኣብ ሰራዊት ኮይኖም ተፀሚሞም ገለመለ ብዙሕ ክነምፅ ንኽእል ኢና እቲከይተመርዓዉ ከይፈረዩ ኤርትራ ኣይዶኖ ክንደይ ቁፅር ከም ዘለዋ ሕጂ 3.5 ሚልዮን ተደኣ ኮይና ባይናዊ 7-8 9-10 ሚልዮን ክትበፀ ነይርዋ እሱ ኢቲ ሃገራዊ ስጋት ናይ ኤርትራ ኣብ ከባቢኣ 120 ሚልዮን እያ በፂሓ ዘለዋ ኢትዮጵያ ተንካልኦትን ከምኡ ስለዚ ብዙሕ ነገር ዝጎደለና ኣሎ ንምንታይ ጎዲልና ኩሉ ንሕና ድዩ ኣይኮነን ገለ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ትሕቶ ግን ኤርትራ ፅቡቅ የላን ካብዚ ፅቡቅ ክመፀላ ግን ኣነ እውን ከም ኣይምኒ የላይ
ኣረናብ
ኣዛር ስልከይድ ዘቕረብካ ነጥብታት ቅቡል ኣሎ ዘይቅቡል እውን ኣሎ ኣነ ዘረባይ ክዝምር ከልኩ ኣብዚ ዘተ ብተዛማዲ ኢለ ጀሚረ ታቃል ብተዛማዲ ብተዛማዲ ምስ ኣብ ከባቢና ዘሎ ህዝቢ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሃገራት ኤርትራ ክነፃፅራ ከለኹ ኤርትራ ንእቲ ግዜ ፅቡቅ ኣላ ብተዛማዲ ሱዳን ፅቡቅ የለዉ ኢትዮጵያ ፅቡቅ የለዉ ሶማል ኣብ ካልእ ዕግርግር መፅ ኣሎ ስለዚ ምስዚ ከተዛማዶ ከለካ ዝኾነ ይኹን እቲ ዳንኤል ትምነየ ዘለካ ምዕባለ እዚ ሰላም እዚ ከተረጋግፅ ከተውሕስ እንተኽኢልካ ጥራሕ እዩ ብስራ ከዓ ናብዚ ሰላም እዚ ንክትበፅሕ ክትከፍሎ ዘይግባኣ ዋጋ ክፊላ ብሰላም ኣሎ ንብል ኣለና ፅባሕ እንታይ መፅእ ፅባሕ እዩ ዝረአ ብተዛማዲ ክንብል ከለና ከዓ ኤርትራ ክሳብ እዛ ሕጂ ናይ ሰሜን ውግእ ትውዳእ ኣብ ውግእ ዶ ዕሪፋ እያ ኣብ ውግእ ኮያ ዘላ እቲ ውግእ ጠበንጃ ጥራሕ ኣይኮነን ዝዋጋእ እትና ኣእምራዊ ኩናት ተካይዱ ቁጠባዊ ኩናት ተካይዱ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ኩናት ተካይዱ ኤርትራ ምዝኾነ ይኹን ሃገር ንከይትራኸብ ዝኾነ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ርክብ ንከይትገብር ብኢዳን ብእግራን ተኣሲራ ክንፅንሐት ኣፀቢቃ ትፈልጥ ኢኻ
ዜጋታትወለይምክንያቱእዞም
ኩለን ዝሃበን እንታይ ሽሙ ዳንኤል ናብኡ ንክንመፅእ ኢና ሕጂ ናብራ ዜጋታትና ኢና ንገብር ዘለና እዛ ሰላም እዚኣ ከምዚኣ ንድሕር ቀፂላ ኣነ ትምኒተይ ራእየይ ኣዝዩ ንፁር እዩ ኣብ ኤርትራ ለውጡ ክመፅ እዩ ቢካዝ ኦረዲ ኣብ ማዕድና ዝዋፈራ ዘለዋ ትካላት ናይ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ወይ 10 ዓመት እንታይ ለውጢ ክገብራ ክእላ እዛ ሓንቲ ቢሻ ዓበ ለውጢ እያ ገይራ ሓንቲ ቢሻ ንኤርትራ ዘበርከተቶ ናይ ቁጠባዊ ደገፍ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ከምኡ ንከይክፈት ኮዩ ኤርትራ ተሓይራ ፅኒሓ ምንያ እቲ ሰላም ንደልዮ ዘለና እንተ ዝገድፉና እንተ ዘይሕይሩና ማዕቀብ እንተ ዘይገብሩልና ውግእ እንተ ዘይዋጣወጡልና ኮ ካብ ሃገርና ካብ ዓለምና ንሰንፍ ህዝቢ ይኩና ብመንነትናን ብኩርዓትናን ብትግሃትናን ንንየት ንሕጎስ ንተኣማመን ህዝቢ ኢና እዚ ዕድል ግን ኣይተረኽበን መንእተያት ከም በዓል ዳንኤል ዝኣምሰሉ እቲ ዝተማህርዎ ኣብ ግብሪ ክውዕልሉ ብዘይክእሉ መንገዲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ዓለም እንተኸዱ ንቡር እዩ ኤርትራ ትምህር ኣላ ተሪፎም ሃገሮም ዝሃንፁ ኣለዉ እዚ ኣይምእመኣንን ኣብዝሓሸ ሂወት ተኣቲ የ ናተይን ስድራይን ሃገረይን ከገልግሎ ዝኽእል ደገ ክኸይደ ኢሉ ንደገ ዝኸይድ ኣሎ እዛ ሰላም እዚኣ እንድሕር ቀፂላ ግን ንደገ ዝኸይድ ኤርትራዊ ኣይክህሉን እዩ ዋላ እንተዘይተባሃለ እቲ ዝደልዮ ሰላም እዩ እቲ ዝደልዮ ስራሕ እዩ እቲ ስራሕ እንድሕር ጀሚሩ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ኩላሃና ንደልዮ ደረጃ ክትኮንተኣቱ ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ንኸይከውን ግን ዳንኤል ዓለምለካ ውዲት ብቐፃሊ ኣብ ልዕለና ኣንለስ ድናይ ክትገብሮ እንተዘይደሊካ ክስሕተይ ትኽእል ኢኛ እዚ ዘይገበርና እዚ ዘይማዕበልና እዚ ዘይተኣታትና ክንብል ኣይንኽእል ኢና እቲ ፓሽን ውሽድ ሃብ ኢኳል ፓሽን ኣነ ንስኻን ሓደ ፓሽን ክህልዎና ይፅበይ ይምነ ግን እቲ ርድኢትና ዝተፈላለየ ስለዝኾነ በብቲ ዝርዳኣና ኣትሊስት ንሃገርና ክነናእስ ይብልና ኩሉ መርገም ኣብቲ መንግስቲ ከነእትዎ የብልናን እቲ መንግስቲ ተገዲዱ ዝገብሮ ዘሎ ስራሓት ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣነ ፅቡቅ ኢለ ዝኣምን
ኣዛ ፅቡቅ ኣሎ ትብል ኣለካ ዳንኤል ድማ ፅቡቅ የለና ይብል ኣሎ ዳንኤል ጋርዛይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ከዓ ካብዚ ካብ ካሊፎርኒያ ቢኤርያ ከተማ ኦክላንድ ኣዘ የመስክነኩም ይቀኒየለ
ሰላም ዳንኤል ፅቡቅ
ሌላ
ንኩነታት ኤርትራ ብመንፅር ውሽጣውን ከባብያውን ኩነታት ዝገምገመ ዘተ ምስ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣቶ ዳንኤል ጋርዛን ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም ንኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣቶ ዳንኤል ጋርዛን እናመስገና ትሕዝቶ እዚ መደብ እውን ተመሊስኩም ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ፈንዎና ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ሶኒ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ድሓንሕደሩ